Igas kodus omad kombed. Peres, kus ma elan, ärkab tavaliselt kõige varem Saara. Paaril korral nädalas sõidab ta teise linna tööle juba enne, kui ülejäänud inimesed meie majas ärkavad. Ülejäänud hommikutel istub ta tavaliselt töösärgi väel allkorruse kabinetis. On harilik argipäev. Ärkan umbes kell 7 ja kuulen, et peremees väljub magamistoast, et minna aiast ajalehti tooma. Nende magamistuba asub poole korruse võrra minu elamisest allpool. Meie vahel on ka trepikoja uks, mida püüan kinni hoida, sest armastan privaatsust selle rahva keskmisest inimesest rohkem. Peretütre hiline kojutulek eelmisel õhtul ja välisukse suure pauguga kinni tõmbamine, nagu siin peres kombeks, on minu korruse trepikoja ukse irvakile paisanud. Sestab kuulen silmi avades üsna hästi, kuidas peremees magamistoast alla poole laskub. Kui ta parajasti kellegagi ei räägi, ümiseb ta alati oma ette, mis reedab tema tuleku juba eemalt. Ajalehti tuuakse meie naabruskonda umbes sel kella ajal. Kuna meil postkasti ei ole, milleks see, siis viskab ajalehe poiss lehepuntra üle müüri meenutava aia. Kuna meil on häärber, on meie krundi ümber inimesest kõrgem müür. Ajaleht maandub tavaliselt kas roosi või rosmariini põõsas, tabades teinekord ka ukse taga magavat koera. Talvel, kui on vihmane, on ajaleht korralikult rulli keeratult kilepakendis ja keskelt kummiga kinni. Peremees sai ajalehe kätte, kinnitab mu aknaklaaside kerge klirin. Tõusen üles ja panen end valmis. Käin viiel päeval nädalas hommikupoolikuti 8 kuud kestvatel kursustel, kuhu on väga hästi lõimitud Iisraeli maad, rahvast ja usku tutvustav teave, piibliõppe, ekskursioonid üle terve Iisraeli ja kohtumised huvitavate kohalikega. Kahju, et heebrea keele õppe selle juurde ei mahu. Peaksin uurima keelekursuste kohta kusagilt mujalt, sest mul on alates esimesest Iisraeli saabumise päevast tugev teadmine, et see keel tuleks ära õppida. Mine tea, äkki jään siia elama veel paljudeks aastateks. Mis sest, et alguses olen turistiviisaga? Küll kõik kuidagi laheneb. Üldiselt püüan oma käigud teha pererahvaga kokku puutumata. Mul on ju lõpuks oma ette kõrge trepiga sissepääs teiselt poolt maja. Aga teinekord on töövälisel ajal tarvis midagi mõnelt muult korruselt. Näiteks praegu tuleb võileivad alt köögist kaasa võtta, sest millegi pärast ei ole minu korruse köögis külmkappi. See pärast lahkun hommikuti altukse kaudu. Vahel ärkan enne pererahvast, jõuan köögiringi enne neid ära teha ja valmis pandud võileivad üles tuua. Siis kasutan lahkumiseks eraldi väljapääsu. Heidan koti üle õla ja tõmban oma korruseukse kinni. Trepist alla minnes kuulen üsna hoogset heebreakeelset sõimlemist. Vaatamata sellele, et hariduselt on nii peremees kui perenaine psühholoogid ja nad võtavad aegajalt kliente isegi kodus vastu, on oma vahel lävimine siin peres küll selline, mida elukutselistelt suhtlusspetsialistidelt ei ootaks. Asju mitte ei räägita, vaid sõimeldakse selgeks. Alguses olin sellest häiritud, aga üsna varsti sain aru, et just nii ongi nende majas normaalne. Ja tegelikult on Iisraelis pea kõik inimesed mulle harjumatult valju häälega. Saara ja tema mees seisavad keset elutuba. Ma ei saa heebrea keelest veel nii palju aru, et kõike mõista, aga nende hääletoon ütleb nii mõndagi isegi tõlkimata. Libisen neist vaikselt mööda. Aga hoolimata väga süvenenud sõimlemisest nad muidugi märkavad mind. Peremees naeratab keset karjumist, küsib leebel häälel minu poole vaadates "Hi, how are you?" ning jätkab sekundi pealt taas kõrgel volüümil pooleli jäänud vestlust oma naisega. Hämmastavalt kiire ümber lülitumine. 10 sekundit hiljem sulgen enda taga välisukse. Meie pisikesest põiktänavast, mille nimi on Ivriidis ehk uuseebrea keeles ehk Iisraeli riigi ametlikus keeles Jaani leivapuu, keeran suurele tänavale ja hingan sügavalt hommikuvärskust. Mõnus, kuivusest, takjatest ja veel ei tea millest koosnev lõunamaa õhk. Elame Jeruusalemma äärelinnas, mis näeb välja ootamatult skandinaavialik. Vaikne, umbes 20 000 elanikuga magala, kus on vaid üks suur kaubanduskeskus ja paar väikest poekest, ning kus ei ole kunagi väga tihedat liiklust ega sagi nii palju inimesi kui Jeruusalemma kesklinnas. Suundun kodust 100 meetri kaugusel oleva bussi peatuse poole. Vahetult enne peatust on kõnnitee kõrval väike roheala, kuhu on muidugi, nagu kõikjal Iisraelis, muru sisse rajatud niisutussüsteem. Murulapp on suurem kui tavalised tee äärtes olevad peenrakesed ja ametlikult sellel ka ei kõnnita. Seepärast ei ole siia pandud mitte väikeseid, üksteisest mõne meetri kaugusel asuvaid niisutajaid, mis teatud aja tagant oma paari sentimeetrise periskoobi maapinnast üles tõstavad ja mõne minuti kastavad. Keset muru on pandud suurem niisutaja, mis tõuseb maapinnast üpris kõrgele ja jõuab niiviisi vett isegi 10-15 meetri kaugusele pritsida. Midagi on selle konkreetse niisutaja juures aga valesti reguleeritud või rikki läinud. Kui ta ootamatult kastma hakkab, saavad parajasti kõnniteel liikuvad jalakäijad kindla peale märjaks, sest veesurve on liiga tugev. Nii jätkub igal hommikul põnevust. Kas hakkab pritsima just siis, kui ma sealt möödun, või ei hakka? Täna pääsen kuivalt. Esimene pingirida Iisraeli bussides on reserveeritud sõjaveteranidele ja pensionäridele. Alguses ma seda ei teadnud ja kasutasin alati võimalust kõige ees istuda, sest sealt on ju parim vaade. Aga ükskord tegi üks liipav vanamees mulle kohalikud reeglid selgeks, koputades oma jalutuskepiga bussiakna kõrval asuvale heebreakeelsele sildile, mida ma tol hetkel muidugi lugeda ei osanud, aga mille kõrvale joonistatud vanuri kripsujuku infokohale aitas toimetada. Ka nüüd valin võimaluse korral ikka sellesama hea vaatega esikoha, aga olen valmis kohe tõusma, kui mõni vanur bussi astub. Jeruusalemma ümber on mäed. See ei ole mitte ainult piiblipsalmide raamatu lause, vaid on ka päriselt nii. See tähendab, et äärelinnast kesklinna suunduv buss ronib hommikuses liiklusummikus vaevaliselt üha kõrgemale ja kõrgemale. Linnast kodupoole mäest alla sõites kihutatakse aga vastukaaluks nii kiiresti, et kõrvad plõksuma hakkavad. Selliseid kõrgusvahesid Eestist juba ei leia. Poole tunni sõidu järel astun oma liini lõppeatuses Hanevi Immi tänaval, ehk Prohvetite tänaval, bussilt maha ja jalutan läbi hommikuse kesklinna vanalinna poole. Kella 8 ajal on siin liikvel vaid vähesed töölerutajad ja inimesi on kõvasti vähem kui muul ajal. Poekesed avatakse siin kella 10 paiku. Tegelikult ei ole lahtioleku aegu vist ühelgi uksele ka aknal kirjas. Iga kaupmees teeb nii, kuidas talle sobib. Aga üldiselt avab ta poe kella 10 ajal. Mõned väikesed puuvilja ja joogikioskid, samuti kiirtoiduputkad avatakse tunni jagu varem. Kell 8 on aga enamik kohti veel suletud. Mõnele Jeruusalemma peatänavate minikauplusele on päeva esimene tellimus juba kohale toimetatud. Täna on näiteks ühele Jaffa tänava Shwarma ja Falafeli kioskile saabunud külmutatud friikartulid. Need on ülipaksus, läbipaistvas kilekotis, otse kioski ukse taha tänavale maha visatud. Kui kaks vastassuunalist jalakäijat just kioski koha peal kohtuma juhtuvad, peab üks neist sõiduteele astuma. See on üks asi, mis teeb Jeruusalemmast tema staatusest ja ajaloost hoolimata siiski väga õdusa ja lihtsa koelise linna. Kui mõelda sellele, kui palju Jeruusalemmast maailma meedias räägitakse, võib siin mitte käinud inimesele jääda mulje vähemalt New Yorki suurusest asumist. Kuigi mulle tundub, et Jeruusalem pole isegi Tallinnast oluliselt suurem. Eeslinnadega koos küllap on, aga kui arvestada vaid kesk- ja vanalinna kanti, siis kindlasti mitte. Üsna ruttu tekib siin kodune tunne. Igal tänavanurgal on alati tuttavad näod ja igapäevaelu kõrvalt vaadates tegelikult väga lihtne. 10 minuti kiirkõnni järel jõuangi vanalinna müüri juurde. See on varsti 500 aastat vana ja kuigi juba valmimise ajal peeti seda võrdlemisi nõrgaks, püsib müür tänapäevani. Tõsi, vahepeal on seda siit sealt veidi kõpitsetud. Mu kursuse kaaslased on peamiselt välismaalt, seepärast käib õppe inglise keeles. Loengute vahepeal sööme avaras majade vahelises õues ühes koos oma võileibu või kellel mida parajasti kaasas on. Tutvume oma vahel lähemalt ja võrdleme muljeid, mis iga üks päev päeva järel kogenud on. Samal ajal peab valvama, et meie vahel ringi luusiv kass lauanurgalt toitu ära ei varastaks. Esimesel Iisraelis elatud aastal on mu päevad väga tihedad, algavad varakult ja kulgevad üsna sarnasena hilisõhtusse. Päeva selgroo moodustavad hommikune kursus ja alates pärast lõunast majapidamistööd. Kursus lõpeb kell 1 päeval ja mu perenaisel Saaral on täpselt teada, et kell 1.40 jõuab buss meie tänava otsa. Kui juhtun linna peale kauemaks jalutama jääma, helistab ta mulle kell 1.45 ja küsib, kus ma olen. Ülearu pakilist põhjust helistada tal üldjuhul ei ole. Ilmselt püüab ta mulle sisendada, et ma otse koju tuleks ja lõpuks ometi maja koristama hakkaks. Et tuua tema meeltele rahu, nagu ta ilmekalt väljendab. Ikka veel olen hämmingus, kuidas see maja alati nii kiiresti sassi jõuab minna. Päeval koju tulles sisenen alati peaukse kaudu, sest Saara ootab kindlasti elutoas, et pool päeva kogutud mõtteid kellegagi vahetada ja mulle mõnda oma uut projekti tutvustada. Oma sissekäigust ma päevasel ajal ei käi. Säästan end sellest, et ta mulle üles järele tuleks, sest tal on nii palju rääkida ja seda kõike tuleb ju teha kohe, kui keegi elav hing on end näole andnud. Tänaseks on tal välja mõeldud, et kõik maja aknad tuleb kindlasti selleks sabatiks ära pesta. Maja on avar ja aknaid muidugi palju, aga õnneks ei ole need väga suured. Seest koosnevad need kolmest osast. Seespool asub klaasaken, keskel putukavõrega aken ja väljaspool ribiaken. Ribiaken on tavaliselt sellises asendis, et valgus sisse paistab, aga ribide abil saab toa ka täielikult pimendada. Kõik kolm akent saab küljele, seina sisse lükata, aga need võivad ka kõik kolmekesi korraga ees olla. See tähendab, et mul tuleb pesta terve maja 3-kordsed aknad 3 viisil. Eraldi pesuvahend on klaaside, eraldi puhastusvahend võrgu ja veel 3. vedelik ribide jaoks. Kõik aknad tuleb pesemiseks ka eest ära tõsta. Peened vahed, kust neid liigutada saab, ära puhastada ja puidu poleerijaga üle käia ning viimaks kõik 3 uuesti õiges järjekorras tagasi ette tõsta. Üsna varsti saan kinnitust, et aknad on Saara kinnisidee. Ta kardab pidevalt, et need on liiga mustad ja aknaraamid võivad koledaks muutuda, kui neid vähemalt korra kuus põhjalikult ei pesta. Mõtetes olen vastupidisel seisukohal. Pidev pesuvahenditega niisutamine võib minu arust puithakendele hoopis halvasti mõjuda. Õnneks tuleb Saarale üsna kohe klient. Saan korra hinge tõmmata, enne kui vaatan, millest siis täna pihta hakata. Selge, et kõigepealt peaks köögi ära koristama. 15-aastasel peretütrel oli täna koolist vaba päev, mis tähendab, et sõbranna tuli külla ja nad tegid kokanduseksperimente. See tähendab omakorda, et köögis on igal tasapinnal mitu mingi lögaga koos olevat lusikat, keegi on mikrolaine ahju mett kallanud ning pliidil on 5-6 kastrulit ja panni, mille külgedele on kõvaks kuivanud tundmatu aine. Siin seal vedeleb mingeid pakendeid, salvrätikuid ja muud sodi. Prügi kokkukorjamisest alustangi. Saara hõikab kabinetist, et ma 2 mündi teed tooksin. Lähen aeda, ütlen koerale mööda minnes sõbralikult kruh ja nopin 2 taime. Kuuma vee mõjul tekib kööki meeldiv aroom. Laskun kandikuga poolkorrust alla poole. Kabineti ukse vahelt näen, et Kunde on diivanile pikali heitnud. Diivani ette on juba kuhjunud väike hunnik täis nutetud salfrätte. Tundub, et siin läheb täna kaua, mis annab mulle rahulikumalt aega tegutseda. Köögiga saan üldjoontes üsna ruttu ühele poole. Paar potti jääb siiski veel likku ja põrandapesen kõige viimaks. Elutoast läbi minnes kohendan diivani padjad ühe nurga peale seisma, nagu perenaisele meeldib, torkan ajalehed spetsiaalsesse korvi ja sikutan vaiba sirgeks. Eks siit koristan põhjalikumalt pärast Kunde lahkumist. Peretütre magamistoas on nagu alati. Hunnik selga proovitud riideid tuleb kas pessu või tagasi kappi panna. Teen voodi üles. Tema arvutud kortsusservadega paperid korjan toa erinevatest otstest kokku ja sean ühte enam-vähem sirgesse hunnikusse. Mõtlen juba ei tea mitmendat korda, miks ta ometi mappe või kiirköitjaid ei taha kasutada. Seinalt maha kukkunud või siis maha võetud või maha visatud tomahoogi riputan uuesti oma kohale. Aknad lükkan nii, et oleks veidi kenam valgus. Tolmuimejaga tulen pärast poole. Lähen toon majapidamisruumist vannitoa koristamise vahendid ja võtan ette peretütre kümblusruumi. 10 minutit hiljem liigun veel poole korruse võrra ülespoole perenaise peremehe korrusele. Taas teen korda voodi. Panen peeglilaual lõhnapudelid ühte sirgesse rivvi, sätin sahtlid kapiuksed korralikult kinni ja astun siis garderoobi. Saaral on tohutult riideid. Tema põhiline stiil on püksnest ja jakist koosnev kostüüm, mille all on õlapaeltega särgik või lühikeste, talvel pikkade, käistega pluus. Mulle meeldib ja Saarale meeldib, kui tema garderoobis on riided värvide järgi reas. Meile mõlemale mõjub see rahustavalt. Minule kordaseadmise tegevus ise ja Saarale tulemus. Peremehel on riideid kordades vähem ja õnneks ei ole tema poolele eriti midagi koristada. Välja arvatud see, et vahel viskame Saaraga salaja mõne tema viledamaks kulunud pesutükki ära ja asendame uuega. Mõnikord paneb mees seda isegi tähele ja õiendab Saaraga. Mitmendat korda tuleb seda öelda, et talle ei ole midagi vaja. Aga enamik uutest asjadest paneb ta hiljem üsna hea meelega selga. Ülikondi ja kingi ostab mees ise. Nende vannitoas läheb mul kauem aega, sest siin on väga palju reegleid. Nende selgeks õppimiseks kulus mul rohkem kui nädal. Saara nagis rippuv saunalina tuleb iga päev asendada uuega. Peremees viskab ise oma saunalina mustapesu korvi, kui ta tahab, et talle uus pandaks. Kraanikausi ümber oleval peeglilaual peab olema kindla süsteemi järgi kokku volditud käterätik ja näolapike. Neid tuleb vahetada iga päev. Vedelema jäetud hambaharjad, hambaniiditopsikesed ja igasugu purgikesed tuleb oma kindlatele kohtadele tagasi juhatada. Ja muidugi elementaarne peegli ja kõigi muude pindade pesu. Reedeti enne sabati algust kontrollin, et kõigis selle maja WC-des oleks sabati salfrätikuid. Selgitan hiljem, mis need on. Argipäevase koristamise lõpuks pesen kõik mitte vaibastatud põrandad, vaibat käin üle tolmuimejaga ja pesen ära ka ühe korruse aknad. Tänaseks ongi koristamisega ühel pool. 3,5 tundi tööd. Enda jaoks pean töötundide arvet, kuigi mul on kuu palk, mille eest tuleb terve maja pidevalt korras hoida. Täna õhtuks mul väljamineku plaane ei ole. Tahan oma kursuse märkmeid korrastada ja otsustan ka varem magama minna, sest eilne päev läks liiga pikale. Ehk jõuan homme ka suurema osa aknaid ära pesta, sest sabatini on veel ainult 2 päeva.